Zrno, zrno, prava.
Dobro jutro. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v današnjem zrnu prava vam v poslušanje ponujamo posnetek drugega, zadnjega dela pogovora z gospo Heleno Zalaznik, ki smo ga posneli na Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Sogovornico bomo spregovorili o patentu s skrajšanim varstvom, o dodatnem varstvenem certifikatu, o veljavnosti patenta zunaj meja naše države. In kot zanimivost bomo predstavili še topografijo polprevodniških vezi. Vabljeni k poslušanju. Kaj pa patent s skrajšanim varstvom? Kdaj naj bi se posluževali tega varstva industrijske lastnine izuma?
Glede na zakon se imenuje to patent s skrajšanim trajanjem. Kot že sama beseda pove, gre za patent, ki ne traja 20 let, ampak 10. In po 10 letih ni več možno podaljšati takega patenta. To obliko zaščite pa se lahko uporablja za izume, razen za izum postopka. Trije kriteriji, ki so bili potrebni za podelitev patenta, se pa tukaj nekoliko razlikujejo, oziroma en kriterij se razlikuje. Kriteriji novosti in industrijske uporabljivosti ostajata enaka, medtem ko kriterij, da mora biti izum na inventivni ravni, če želimo podeliti patent, je tukaj nekoliko nižji, in sicer rečemo, da mora biti izum dosežen z ustvarjalnim delom. Kaj to točno pomeni? Šteje se, da je izum dosežen z ustvarjalnim delom, če izkazuje določeno učinkovitost ali praktično prednost pri gospodarski uporabi. Za ta izum, se pravi pri patentu s skrajšanim trajanjem, imetniku patenta ni potrebno predložiti dokazilo, da je bil njegov izum ob dnevu vložitve patentne prijave nov in inventiven, oziroma dosežen z ustvarjalnim delom.
Ena izmed pravic industrijske lastnine je tudi dodatni varstveni certifikat. V katerih primerih pa izumiteljem priporočate tega?
Dodatni varstveni certifikat je tudi ena izmed pravic industrijske lastnine, in sicer je vsebinsko vezan na patent. Dodatni varstveni certifikat je uveden za zdravila in pa za fitofarmacevtska sredstva, to so sredstva za zaščito rastlin. Varstveni certifikat se lahko podeli neposredno po izteku trajanja patenta, in sicer za največ 5 let. Lahko pa se podeli takrat, če je predmet patenta proizvod ali postopek za proizvodno ali pa uporabo tega proizvoda, za katerega je bilo potrebno izvesti še nek drug uradni postopek odobritve. Enostavno povedano je to, na primer, pridobitev marketinškega dovoljenja, se pravi dovoljenja za promet z zdravili.
In kakšne so dodatne pravice tega varstvenega certifikata, ki zadevajo samega izumitelja?
Imetnika patenta, recimo. To je ravno tako in pravica industrijske lastnine. Vsebinsko je vezana na patent in pri podelitvi te pravice se uporabljata neposredno 2 uredbi EU, ki govorita o tem, kakšne pravice so dodeljene z tem. Je pa to podobno kot pri patentu, gre za izključno pravico gospodarskega izkoriščanja. Dodatni varstveni certifikat je podeljen vedno na aktivno substanco. Tukaj se ne podaljšuje veljavnost patenta, ampak samo veljavnost za tisto substanco, ki ima dovoljenje za promet.
Veliko tega sva danes že povedali, pa vendar je nekaj ob vsem izpostavljenem še potrebno dodatno poudariti. In sicer, da Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino ni inšpekcijski organ, ki bi na lastno inicijativo izvajal nadzor nad industrijsko lastnino in da v Sloveniji priznani patenti veljajo le na državnem ozemlju Slovenije. Zato vprašanje vam, gospa Helena Zelaznik, kako presojate ter ali tudi sankcionirate morebitne kršitve zlorabe patentov, če ste v tem obveščeni, ter ali omogočate neposredno oziroma posredno pomoč tistim, ki želijo patentirati svoj izum zunaj naših meja?
Mogoče bi na to vaše vprašanje odgovorila v dveh delih. In sicer, kot ste ugotovila, patent je pravica, ki je teritorialno in časovno omejena. Teritorialno to pomeni, da velja samo na ozemlju Slovenije. Če želi prijavitelj pravno zaščito svojega izuma tudi v tujini, ima na voljo tri načine prijave izuma in sicer tako imenovano nacionalno pot, da v posamezni državi zahteva podelitev patenta. Lahko pa vloži evropsko patentno prijavo in trenutno je 32 držav članic Evropske patentne konvencije. Prijavitelj pa lahko vloži tudi mednarodno prijavo, to pa je v svetovnem merilu in sicer je trenutno okrog 135 držav članic.
In potem v teh državah velja ta patent?
Ne, če govoriva o mednarodni prijavi, je to mišljeno kot ena prijava, en postopek. Vendar rezultat postopka ni podeljen patent, ampak samo poizvedba in preizkus. Potem pa s to prijavo lahko vstopi v posamezne države, ki so članice. In v vsaki državi poteka postopek po njihovi nacionalni zakonodaji. Postopek podelitve patenta po nacionalni zakonodaji. Pri evropski patentni prijavi pa gre spet za en postopek, rezultat postopka je podeljen patent, evropski patent. Potem pa po določenih formalnostih imetnik patenta lahko vstopi v posamezne države, katere je že označil pri vložitvi patentne prijave. In po določenih formalnostih se ta patent vpiše v nacionalni register in potem nadaljevanje tega in recimo morebitne kršitve patenta se spet rešujejo po nacionalni zakonodaji. Glede na svetov prijaviteljem za vlaganje v tujini, seveda naš urad nudi vse te nasvete, lahko svetujemo, se pogovorimo o tem, celo prijavitelji lahko vložijo mednarodno prijavo in prijavo za evropski patent na našem uradu.
Vrniva se nazaj k vprašanju o kršitvah in zlorabah patentov. Kako postopate v teh primerih?
Ja, zdaj, najprej bi poudarila, da urad je pristojen za vodenje postopkov za podelitev in podeljevanje patentov in pa vodenje registrov o podeljenih pravicah. Za reševanje sporov, če pride do kakršnih koli kršitev oziroma za reševanje tožb za ugotavljanje ničnosti patenta je pristojno okrožno sodišče v Ljubljani. Lahko pa se zgodi tudi, da imetnik oziroma prijavitelj ni zadovoljen z odločitvijo urada. V tem primeru pa lahko sproži upravni spor na upravnem sodišču.
Ob koncu najnega pogovora se nasloniva še na topografije polprevodniških vezi, za katere je tudi pristojen urad za intelektualno lastnino. Lansko leto je namreč pričel veljati zakon o varstvu topografije polprevodniških vezi in to varstvo je ena izmed pristojnosti Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Toda najprej, lahko razložite sam termin topografija polprevodniških vezi?
Ja, samo to bi še dodala, da prvi zakon ni bil sprejet lansko leto, lani je bila sprejeta novela zakona, drugače pa je bil prvi zakon leta 1995, ko se je urad preoblikoval iz Urada za varstvo industrijske lastnine v Urad za intelektualno lastnino. Glede na definicijo Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, delimo intelektualno lastnino na tri kategorije pravic. In eno so pravice industrijske lastnine, avtorske in sorodne pravice in pa ostale pravice. In topografija polprevodniških vezi spada med ostale pravice in jo urejuje tudi ta posebni zakon, ki je bil leta 1995 sprejet v Sloveniji. Lani pa je bila sprejeta novela zaradi direktive EU o uveljavljanju pravic. Če bi razložila termin, tako zelo enostavno povedano, gre to za grafično ponazoritev ene plasti ali večjih plasti polprevodniških vezi. Zakon pa opredeljuje ta termin na ta način. Topografija polprevodniškega vezja je enolično določeno zaporedje medsebojno povezanih slikovnih vzorcev za vsako plast polprevodniškega vezja. Kaj je to polprevodniško vezje? To je pa naprava za izvajanje elektronske funkcije, ki je nedeljiva celota iz ene ali več spojenih plasti s polprevodniškimi elementi, od katerih mora biti vsaj eden aktiven element.
Koliko ustvarjalcev topografij, upoštevajoč vaš register, pa je že v Sloveniji?
Do zdaj nimamo še nobene prijave in nobene zavarovane topografije.
Aha. Pa sam postopek registracije topografije polprevodniških vezi se razlikuje od postopka podelitve patenta? Je v čem podoben?
Je podoben. To gre za upravni postopek, ki se začne z zahtevo za podelitev patenta oziroma za registracijo topografije polprevodniškega vezja. Vendar, kot sem že prej omenila, to sta dve povsem drugačni pravici in zahtevata drugačno zaščito. In sicer o kriterijih za podelitev patenta smo govorili že prej, to so te trije kriteriji, novost, inventivna raven, industrijska uporabljivost. Kriterij za registracijo topografije polprevodniškega vezja pa je, da se lahko zavaruje samo, če je izvirna. Izvirna pa je, če je rezultat lastnega ustvarjalnega napora ter ob času nastanka ni bila znana iz vsakodnevne rabe v industriji. Razlikuje se tudi v tem, da je prijava za podelitev patenta, kot sem že omenila, kaj vse mora vsebovati in kakšni so kriteriji za ocenjevanje vsega tega, prijava za registracijo topografije pa mora vsebovati poleg vseh podatkov, ki so potrebni, še slikovne vzorce zadevne topografije z navedbo njihovega zaporedja in pa povzetek značilnosti elektronske funkcije ali funkcij polprevodniškega vezja izdelanega po zavarovani topografiji. Slikovni vzorci morajo omogočati identifikacijo topografije.
Verjetno se ta vezja uporabljajo predvsem v industrijah, kot so računalništvo, telefonija, sklepam pravilno.
Ja, povsem pravilno v mikroelektronski industriji. Ta polprevodniška vezja so v bistvu del tiskanega vezja, ki je potem del naprave.
Doklej pa traja absolutna pravica ustvarjalca nad topografijo polprevodniških vezi, ko se le ta registrira pri Uradu za intelektualno lastnino?
Ko je topografija registrirana, to je z vpisom v register, nosilec pridobi izključne pravice gospodarskega izkoriščanja, ki veljajo 10 let, vendar ne 10 let od datuma vložitve prijave, kot je to naprimer 10 ali 20 za patent, ampak do izteka koledarskega leta, kjer poteče 10 let od datuma prijave oziroma od datuma, ko je bila topografija prvič gospodarsko izkoriščena kjerkoli na svetu.
Gospa Helena Zelaznik, vodja sektorja za patente pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, na tem mestu končujeva pogovor, zato iskrena hvala za vsa pojasnila in veliko uspehov pri vašem delu v prihodnje.
Hvala tudi vam. Vse zainteresirane pa bi povabila, da si ogledajo našo spletno stran na naslovu www.uil.si ali pa nas pokličejo za dodatne informacije.
V tokratnem zrnu prava, ki se počasi izteka, smo o pomoči naše sogovornice gospe Helene Zalaznik z Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino odkrivali svet industrijskih pravic, oziroma, če sem bolj konkretna, patentnega prava. Hvala za vašo pozornost in vljudno vabljeni v našo družbo spet čez teden dni na istih radijskih valovih, 15 minut čez 8.
Zrno. Zrno.